Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti pinanggih malih kalian kulo Pendeta Pujianto. Tuntunipun panjenengan sampun saged mangertos menawi jam ngeten menika wayahing niki Pak Puji bakal ngiyarake adicara menapa kadang kula? Adicara margi utami nggih. Adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan awit ngajak panjenengan sinau kayektosan-kayektosan ingkang dipun pratelakaken kitab suci kita menika. Nah para pamirsa kados pundi pawartos panjenengan menapa panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Panjenengan sae-sae kemawon cinangkung boten wonten ingkang sakit nggih. Sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, saya menawi kula aturaken sekedhik menapa ingkang kula aturaken untuk pepanggihan kepengker awit pripun kemawon nek kula wangsuli rakitang sedhithik panjenengan badhe kemutan menapa ingkang kula aturaken untuk nalika pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus maratelaken bilih Kristus sampun merdekaaken kita. Sang Kristus sampun paring kamardikan dumateng kita. Nah, para pamirsa kita badhe ndedonga sesarengan nanging saderengipun ndedonga, kula badhe ngaturaken salam kula dumateng Bapak Ibu ingkang sampun ngubungi kula saya lumantar HP utawi lumantar serat email nggih menika dumateng Bapak Timotius Taji. Bapak Timotius Taji sampun natingi. Kalau ingin wis tak anu nggih kata sunti Pak Timotius menapa saya kemawon. Lajeng kula badhe ngaturaken salam dumateng Bapak Setio. Wah, Setio tenan iki. Pak Setio kados pundi pawartos panjenengan Pak Setio saya to Gusti berkahi panjenengan. Monggo kita tumungkul kita netunggu sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan malih kalian sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika lan kawula nyuwun tuntunan paduka Gusti kanthi makaten menapa ingkang abdi paduka andharaken dados kegiatan dados panglipuran tumrap sedherek-sedherek kawula menika ing asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netunggal haleluya amin. Para pamirsa samenika pasinaon kita lumebet ing serat Galatia bab gangsal lan kula badhe maosaken ayat kalih ayat setunggal kepengker sampun kula waos. Satemen-temene aku Paulus pitutur marang kowe menawa kowe tetak Sang Kristus bakal ora migunani babar pisan tumrap kowe. Kadang kula sunat menika inggih menika lencana angger-angger torat. Satunggal lencana nedahaken gegayutan organisasi utawi papan panjenengan nggih menawi panjenengan dadi satpam wonten lencananipun. Dikok kening pundak ngene saged wonten dodo ngene nek panitia jenengan disukani lencana kangge mbedakaken antawisipun panjenengan kalian sanesipun. Cetha nggih. Saged ugi tiyang Kristen kedah ngangge lencana awit inggih menika satunggal-tunggalipun cara panjenengan saged mangertos menawi tiang-tiang menika tiang Kristen. Nanging Paulus meratelaken bilih menawi panjenengan ngangge lencana angger-angger torat inggih menika kanthi sunat tetak pramila Sang Kristus mboten migunani menapa-menapa tumrap panjenengan. Kula badhe ngaturaken contoh prasaja kangge mbuktekaken kauntungan. Sawetawis taun kepengker obat kiat ingkang dipun sebat Hadakol ingkang dipun iklanaken manut kula obat menika mboten dipun sadi malih sak menika. Kula mboten mangertos cara rinci nanging tiang-tiang manggihaken alkohol kirang langkung 75% ing salebetipun obat menika. Kata tiang ingkang ginakaken obat menika, perusahaan ingkang mroduksi obat menika nempelaken serat keterangan ing saben botolipun. Samenika panjenengan bayangkan isi keteranganipun menika saking ingkang ngonsumsi, ingkang ngombe, ngunjuk obat hadakol menika. Aku ngombe obat 513 botol obat panjenengan. Sadurunge ngombe atakol aku ora bisa mlaku, saiki aku bisa mlayu lan sak benere bisa mabur. Aku bener-bener ngrasake kemajuan. Nanging manut aku panjenengan kudu ngerti yen sak suwene kuwi aku uga gawe botol racian dhewe ra nunggu ndak ombe. Kadang kula tembung pungkasan menika sampun tentu murukaken ruwet. Mboten wonten bukti menawi 513 botol hadako nyarasaken tiyang menika utawi malah racianipun piyambak. Ing wekdal panjenengan nglebetaken satunggalipun formula, panjenengan mboten mangertos pepestanipun. Kadang kula samenika panjenengan gatosaken kanthi teliti menapa ingkang dipun pratelakaken Paulus menika. Menawi panjenengan pitados dumateng Sang Kristus lajeng ditambah menapa-menapa, pramila panjenengan mboten wilujeng. Menawi panjenengan dipun tetaki ingkang namung dados kados dene lencana angger-angger Torat, utai menawi panjenengan ngraosaken pengalaman sarisipun lan anglandhesi kawilujengan ing perkawis-perkawis menika, pramila Sang Kristus bakal ora migunani babar pisan tumrap kowe. Kados pundi Sang Kristus saged migunani kangge panjenengan menawi panjenengan damar racian piyambak? Panjenengan boten nindakaken namung pitados kemawon dumateng Sang Kristus kangge kawilujengan panjenengan. Kadang kula wonten juru khotbah ingkang mratelakaken makaten, kula gadhah kekajengan pitados Sang Kristus menawi kula sowan dumateng pangayunanipun lan menawi panjenenganipun dangu, kenapa kowe ngadekana kene? Kula badhe matur, kula wonten ing mriki awit kula pitados dumateng paduka minangka juru wilujeng kula. Menawi Sang Kristus dangu, kowe pantes diajeni. Nanging apa kang wis kok tindakake? Aku kabeneran ngerti menawa kowe kuwi abdi Gusti. Lan kowe wis dibaptis, kowe uga dadi warga gereja anyar, kowe nindakake kang apik sasuwening layani. Salajengipun kula badhe matur, sedaya menika leres nanging kula mboten nate pitados kangge nampeni kawilujengan, kula pitados dumateng paduka Gusti. Kadang kula menapa makaten menika cara panjenengan pitados dumateng Sang Kristus? Paulus kanthi cetha maratelaken manawa kowe tetak Sang Kristus bakal ora migunani babar pisan tumrap kowe. Menawi panjenengan pitados ingkang sanes kajawi Sang Kristus, pramila panjenengan sanes tiang Kristen. Kula lajengaken ayat 3. Sepisan maneh ndak pituturake marang saben wong kang tetak menawa wong iku wajib nglakoni sakabehing angger-anggering Torat. Kadang kula panjenengan mboten saged milih nindakaken menapa ingkang panjenengan remeni kekayutan kalian angger-angger Torat menika. Panjenengan mboten saged ngicali paukuman lan sedaya jlentrehanipun. Panjenengan ketah nindakaken angger-angger Torat utawi panjenengan mboten nindakaken babar pindah. Kula rumas bejo sanget awit kula mboten kabawah angger-angger Torat. Kula gadah kamardikan wonten ing salebetipun Sang Kristus. Kulo ketangakeni bilih kulo gadah perkawis ing salebetipun kulo mbudidaya ndadosaken keparengipun Sang Kristus. Nanging Sang Kristus kemawon ingkang badhe kulo legaaken, kulo mboten nganut aturan-aturan. Sepisan maneh ndak pituturake marang saben wong kang tetak menawa wong iku wajib nglakoni sakabehing angger-angger Torat. Para pamirsa kita lajengaken ayat sekawan. Kowe dadine uwal saka Sang Kristus. Menawa kowe ngarah kaanggep bener marga saka angger-anggering Torat, kowe urip ing sanjabaning sih rahmat. Kadang kula menawi panjenengan dipun wilujengaken kanthi pitados dumateng Sang Kristus, pramila mandat tingkatan ngandhap gesang sesarengan angger-angger Torat, mila panjenengan gesang ing sanjawinipun sih rahmat. Inggih menika liripun ingkang sejatos saking gesang ing sanjawinipun sih rahmat. Kulo tasih kemutan yang wedal mireng ahli teologi sanjang. Urip ing sanjabaning sih rahmat yaiku doktrin kang dipercaya golongan metodis lan praktek-praktek presbiterian. Nanging, gesang ing sanjawinipun sih rahmat sanes ateges dawah ing salebetipun dosa nyata utawi patrap ingkang sembrono lan kanthi mekaten badhe ngorbanaken kawilujengan panjenengan supados panjenengan dipun wilujengaken malih. Babar pindah mboten wonten sumber pitedah kegayutan perkawis menika. Gesang ing saandhawinipun Syekh Rahmat inggih menika kosok wangsulipun saking sepindah wilujeng tetep wilujeng. Sinoso kalih pratelo menika inggih menika istilah ingkang sami-sami mboten nguntungaken. Kadang kula Paulus kerembak perkawis gesang ing saandhawinipun Syekh Rahmat wonten ing sisanipun pasal menika. Paulus ugi mbabaraken ing salebetipun serat kintunan dumateng pesaman Rom ing salebetipun kitab Rom Paulus miwiti kalian tiang ingkang wonten ing kahanan bangkrut-krut tanpa kayekusan babar pindah risa akhlakipun sami ngrugiaken kanthi woh kang bosok. Manungsa menika titah ingkang dosa wonten ing ngarsanipun Gusti Allah. Ing ringkesanipun kitab Rom panjenengan badhe manggihaken tiang menika ngladosi Gusti Allah lan dipunemutaken awit ninda akan perkawis-perkawis ingkang tartamtu. Paulus mboten namung winates dipun emotaken awit ninda akan perkawis-perkawis tertamtu. Piyambakipun babar pindah dipun sucikaken kagem Gusti Allah. Lan piyambakipun kedah bangun turut dumateng Gusti Allah. Kadang kula. Wonten kalih karya agung Gusti Allah ingkang wonten ing antawisipun manungsa. Ing salebetipun kahanan. Dawahipun kalian menungso ingkang ngladosi Gusti Allah. Kekalihipun inggih menika kawilujengan lan panyujen. Kados ingkang sampun kita sinau kawilujengan inggih menika dipun beneraken krana iman, namung menika ingkang penting. Panyujen leripun sasampunipun panjenengan wilujeng, panjenengan kedah mlebet ing salebetipun papan ingkang gesang menika. Manut kula pemikiran kelintu ingkang awon sanget inggih menika pitados bilih peladosan menika penting wonten ing gesang Kristen. Bilih panjenengan kedah inggal-inggal sibuk, gereja wiwitan langkung sibuk mikiraken cara gesang. Lan bilih gesang menika dados seksi kangge jagat. Jaman samenika tiang jawi ningali gereja lan nglangkungi makaten kemawon awet kita sibuk. Sibuk kados rayap, nanging kita mboten gadah gesang ingkang nyengkuyung kesaksian kita. Tidimbang ngunderakan kawi gatosan ing salebetipun nyubi tumindak sae, langkung sae kita gesang sae. Menawi kita dados keparengipun Sang Kristus, kita ugi badhe tumindak sae. Manut kula kathah malih pirembagan kegayutan panyucian ing salebetipun serat kintunan dumateng pesaman Rom, lan Galatia dipun bandingaken ing kitab-kitab sanesipun. Kadang kula kados pundi cara Gusti Allah andadosaken sae. Tiang dosa ingkang sampun wilujeng, panjenenganipun maringi sipat tinggal. Selajengipun menapa tiyang menika kedah bangun turut angger-angger torat? Mboten. Saestu-estu mboten. Nanging mboten ateges tiyang menika saged nerak angger-angger torat, nanging tiyang menika dipun timbali supados gesanging papan ingkang langkung luhur. Mboten wonten kesaenan ing sipat lami. Paulus mangertos babagan menika. Lan Paulus ugi mangertos saking pengalaman bilih ing salebetipun sipat inggal mboten wonten kekiatan. Kangge kawilujengan piyambakipun mratelaken sebab aku sumurup yen aku iki yaiku dagingku ora kadunungan bab kang becik. Lan Paulus ugi mangertos sebab karep iku pancen ana ing aku nanging dudu bab nglakonana apa kang becik. Rom 7 ayat 18. Lan Paulus ngembuh minangka dadi wong kang wilujeng, wong ciloko aku iki, sapa kang bakal ngluwari aku saka badan reh-rehane pati iki. Rom 7 ayat 21. Para pamirsa, Paulus mboten kuatos badhe kecalan kawilujenganipun, nanging Paulus menika tiyang Kristen ingkang kawon. Gusti Allah maringi satunggalipun watonan inggal. Ing salebetipun pasal menika kita badhe manggihaken pilih watonan inggal inggih menika woh roh. Kadang kula nglampahi gesang Kristen kanthi cara menika kangginipun sawetawis tiyang Kristen saged ugi perkawis sami angelipun gesang wonten ing bulan. Tiang-tiang ingkang sampun nate dateng bulan mboten gadah pepinginan gesang wonten ing mriku. Saged ugi tiang-tiang menika dereng nate mireng bilih saged ugi gesang wonten ing bulan menika saged. Inggih menika gesang ingkang Gusti Yesus kersakaken supados kita tindakaken. Inggih menika gesang ingkang alandesan iman. Menapa kateng kula? Gesang ingkang alandesan iman. Kita dipun wilujengaken dening Sih Rahmat. Kita kedah gesang awit saking Sih Rahmat. Kita lajengaken ayat gangsal. Margo saka roh lan awit saka pratoyo kita nganti-anti marang kabeneran kang kita arep-arep. Panjenengan katosaken kabeneran kang kita arep-arep. Inggih menika satunggal-tunggalipun sumber pitedah pamecok ing serat kintunan sawetahipun. Menika saestungi tapi-tapi awit ing salebetipun sedaya serat kintunan Paulus, piyambakipun kepingin meratelaken kekayutan kapulungipun gereja utawi kegayutan rawuhipun Sang Kristus ing bumi kangge ngedekaken kratonipun. Nanging wonten ing serat Galatia menika Paulus namung sanjang lan awet iman kita ngenteni kabeneran kang kita arep-arep lan kayektosan ingkang dipun ajeng-ajeng menika inggih menika Gusti Yesus Kristus. Satunggal-tunggalipun pengajeng-ajeng inggih menika pengajeng-ajeng berkah lan Sang Kristus handatosaken kayektosan kangge kita. Kadang kulo. Kata singkang sampun kulo aturaken serat kintunan dumateng pesaman Galatia menika saestu penting kangge Martin Luther lan tiang-tiang ingkang dados reformer, tiang-tiang ingkang nindakaken reformasi ingkang kulo kajengaken. Salajengipun menika inggih menika salah satunggal alasanipun kulo rumaos yakin bilih tiang-tiang menika nyisihaken wekdal segedhe sanget ing pameco. Sadaya pangulawentah kegayutan pameco. Premilenialis, amilenialis, lan postmilenialis metik Martin Luther lan reformer-reformer sanesipun ing salebetipun perkawis pameco. Nanging manut kula mboten wonten perkembangan pameco ngelangkungi menapa ingkang dipun serat gereja-gereja wiwitan ngantos abad kaping kalih dasa. Ing salebetipun abad kalih dasa wonten perkembangan ngidapi-dapi ing salebetipun pameco. Para pamirsa, lembaga-lembaga kitab suci saged ugi ingkang miwiti gerakan menika. Salajengipun kalih utawi tiga seminari kita ingkang menetaken perkawis kalenggan premilenia ingkang nyurung ingkang sanesipun kangge sinau pameco. Sejatosipun amilenialis namung golongan postmilenialis ingkang dipun peksa sinau pameco lan tuwuh kanthi teori amilenialisme. Oh inggih kula badhe terang ingkang kula kajengaken milenialisme liripun paham kerajaan sewu taun menawi amilenialisme kerajaan sewu taun sampun lumampah menawi premilenialisme paham kerajaan sewu taun dateng saderengipun kasisan ageng menawi postmilenialisme dateng sesampunipun kasisan ageng. Mesti kemawon tiang-tiang ngidapi-dapi ing salebetipun metik para bapa jaman sesampunipun para rasul. Tiang-tiang kelawu sanjang Agustinus sanjang menika lan menika lan piyambakipun pansi sanjang kados makaten. Agustinus kagudha ngedekaken kerajaan ing mriki ingkang dipun kajengaken gereja badhe nuntun mlebet kerajaan inggih menika ingkang dados jalaran wontenipun postmilenialisme ingkang mesti kemawon satunggalipun kahanan ingkang klintu. Kadang kula rumaos kita mboten perlu ngritik Agustinus ing perkawis menika. Ewedal piyambakipun gesang sinau babakan pameco menika dereng berkembang. Pribadi Sang Kristus satunggalipun pirembagan ageng sadangunipun mangsa menika kados dene kawilujengan ingkang dados pirembagan salajengipun. Awit saking menika kasunyatan bilih Paulus namung gadah sumber pitedah ringkes kegayutan pameco ing salebetipun serat kintunan dumateng pesaman Galatia saged dipun mangertos awit ingkang dipun tengenaken inggih menika ing Injil lan gesang Kristen. Penting kangge dipun serat kegayutan ingkang utami ing salebetipun kitab menapa kemawon lan ugi ingkang dipun utamiaken ingkang wonten ing jaman ingkang sampun dipun tetepaken. Menawi gagal nindakaken menika akibatipun kita badhe lepat nafsiraken lan wonten klintu penampi ingkang dumados ait metik para bapa gereja ing salebetipun perkawis pameco. Lan malih sumber pameco inggih menika Paulus, Petrus, Yakobus, Matius, Markus lan Lukas kita perlu nyerat menapa ingkang tiang-tiang menika serat gegayutan pirembagan pameca menika. Nanging kadang kula dumateng pesaman Galatia Paulus nyerat kanthi basa ingkang gampil dipuntampi. Margo saka roh lan awit saka percaya kita nganti-anti marang kabeneran kenoa kita arep-arep. Manut kula alasan Paulus sanjang mekaten inggih menika supados tiang-tiang pitados mboten gayuh kasampurnan ing salebetipun gesang menika. Lan anggenipun mboten sampurna ageng piyambak ingkang kula mangertos jaman-jaman menika inggih menika mikiraken bilih panjenengan sampun gayuh kasampurna. Tiang-tiang ingkang nginten badanipun piyambak sampurna inggih menika mboten sampurna sami kados dene kita sedaya nanging tiang-tiang kala wau mboten ngrumaosi. Kita lajengaken Galatia gangsal ayat 6. Sebab tumrape wong-wong kang ana ing Sang Kristus Yesus bab tetak utawa ora tetak iku ora ana paedahe. Ya mung pracaya kang tumindak ing gawe kalawan katresnan. Kadang kula mboten wonten alat mligi ingkang saged ngasilaken gesang Sang Kristus. Aturanipun gampil, ya mung pracaya kang tumindak ing gawe kalawan katresnan. Ing wekdal kita lumebet ing serat Galatia, Paulus badhe nyukani cara-cara peladusan. Nanging monggo kita imut penawi menika satunggalipun aturan ingkang gampil cak-cakanipun. Tumindak ing gawe kalawan katresnan. Inggih menika cara nindakaken gesang Kristen, iman tumindak ing gawe kalawan katresnan. Katresnan inggih menika woh saking Sang Roh Suci. Para pamirsa, ayat 7. Biyen anggonmu lumayu iku becik. Sapa to kang ngalang-alangi kowe? Satemah kowe banjur ora manut ing kayekten maneh. Panjenengan semak Paulus nyukani pemut dumateng pesaman Galatia. Pasaman asikep sanget saya saderengipun tiang ingkang nganut agami Yahudi dumugi. Kayektosan inggih menika Injil. Mesti kemawon. Lan Gusti Yesus Kristus inggih menika pribadinipun. Ayat 8. Pangrimu supaya ora manut menahiku ora saka ing panjenengane kang nimbali kuwi. Ayat 9. Ragi setitik wis bisa rumasuk ing jladren kabeh. Kadang kula. Ing salebetipun kitab suci saya perjanjian lami ugi perjanjian inggal. Ragi tansah nglambangaken watonan piawon. Ing Matius 13 ayat 33 ing wekdal wanita menika nyaropaken ragi dateng tigang taker jladren, ragi menika sanes Injil. Saketuki ingkang dipun kajengaken menika sajinis Injil ingkang lumampahing jaman-jaman iku dados paugeran ingkang lembut nanging tetep kemawon awon. Sayatosipun Paulus meratelaken ingkang dipun kajengaken iku babar pindah sanes Injil. Gusti Yesus ngimotaken dumateng para muridipun gegayutan ragi golongan Farisi Matius 16 ayat 6 manut kula kita perlu dipun emotaken ing jaman menika gegayutan ragi legalisme. Menika satunggalipun perkawis ingkang awon. Legalisme meratelaken bilih wekdal Sang Kristus sedo ing kajeng salib kangge panjenengan lan kula langkung saking 1900 taun kepengker, Gusti Yesus mboten maringi kita satunggal paket kebak kawilujengan, nanging kula kedah nglangkungi upacara baptisan utawi pados perkawis ingkang sanesipun saking Sang Roh Suci kangge manggihaken sisanipun. Kadang kula nampi sedayanipun ing wekdal kula nampi Sang Kristus. Samenika kula gadah sawetawis pengalaman sasampunipun wilujeng nanging menika mboten nambah bab kawilujengan kula. Sang Kristus inggih menika panjenenganipun ingkang bangun kawilujengan kita. Gusti Yesus ngendikaken bilih wanita menika mendhet ragi lan nyarup ragi menika kalian tigang taker trigu, simbol Injil. Kanthi tembung sanes ragi dipun lebetaken ing salebetipun Injil lan andadosaken Injil menika cocok kalian manungsa limrah. Kadang kula gadah pengajeng-ajeng panjenengan nate nedha roti utawi paling boten menapa kemawon ingkang sanes roti. Roti limrahipun satunggalipun tetedhan ingkang cekap ijo kangge dipun teduh. Menapa nate panjenengan pikiraken bilih menapa kemawon ingkang ngandhesaken roti menika ijo kedah dipun raosaken? Mesti wonten glepung, ragilan sawetawis caruban sanesipun toh. Menapa nate panjenengan bayangaken menawi panjenengan nedha satunggal mbokus setunggal saking ingkang dipun carup kala wau? Upaminipun panjenengan nedha glepungipun piyambak lajeng gulanipun piyambak selajengipun raginipun piyambak menawa panjenengan ngrasakaken eco mesti babar pindah mboten eco. Kadang kula wonten kathah ragi ingkang dipun lebetaken wonten ing Injil jaman samenika supados Injil menika langkung cocok Raosipun panci enak, nanging kita dipun imutaken supados mboten nindakaken makaten menika. Amin. Para pamirsa, monggo kita ndedonga. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun, ewah dalem menika kawula saged tetunggilan, saged ngedum berkah kangge para pamirsa sedaya. Kita nipun menapa ingkang kula andharaken menika dados berkah. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus, kawula ndedonga. Haleluya. Amin.